1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының өміріне үлкен қасірет әкелді. Олардың айтуынша, патша үкіметі оларды өмір сүру ұлт ретінде қалыптасып қалу үшін таңдау жасауға мәжбүрледі. Өйткені патша әскеріне қазақтарды өз жерінен қуып, жерді иеленіп қалу керек болатын. Бұл мәселеге зерттеу жүргізген тарихшы Тұрсын Жұртбай Азаттық радиосына берген сұхбатында жер мәселесіне қатысты патша үкіметінің саясаты 1916 жылдан емес, одан ертерек уақытта бастау алған дейді. Тарихшы Тұрсын Жұртбай қазақтар Ресейдің қоласына кірген уақыттан бастап, шөбі шүйгін егістікке қолайлы жердің барлығын патша өз қарамағына алып, жергілікті қазақтарға салық төлетіп, өз жерін өздеріне жалға берген дейді.
Бұл саясат тек қана 1916 жылына қалыптасып қалған жоқ. Ол сонау алғашқы 1822 Низамнан 1864-97-91-92 жылғы діни қаулардан байқалған еді. Мәселе өте күрделі жағдайда 16 жылға келіп жетті. Ондағы басты мәселе қазақтан солдатқа кісі алу, жер қазуға жалдамалы адам алу мәселесі ғана емес, сонымен бірге бұл үлкен ұлттық қозғалып тұрған мәселені көтерді. Біріншіден 16 жылғы оқиғаға дейін қазақ жерінің оның ішінде құнарлы пайдалануға тиісті жерлер түгелдей патшалықтың меншігіне айналды. Яғни 1867 жылы орманды құнарлы жер патшаның меншігі деп жарияланды. Сол жерде тұратын қазақтар сол патшаның игілігін пайдаланушы ретінде салғырт төледі.
Келтірген деректерге қарағанда таудың басы, құмдауыт жер, тау аңғарлары ғана қазаққа тиесілі болған. Тұрсын Жұртбай жерінен айырылған қазақтың қанша малдан айырылғаны жөнінде нақты зерттеу жүргізілмегенмен, Жетісу өңірінде малдың 44% қырғынға ұшыраған деген дерек келтірді.
Бұл құрылыстың ішіндегі басты мәселе осы жердің кегі болады. Екінші, жердің байлығы, көл, су, өзен, қазбалы байлық, тұз шығатын жерлер. Міне осылардың барлығы патшаға қарасты болды. Яғни экономикалық күнделікті күнкөрістен айырылды. Үшінші, кәдімгі ұлттық намыс болады. Келе заман хикаятында Мұхтар Әуезов жазады, жәрмеңке үш түрлі шарт қояды. Ең бірінші, бізбен ақ патша сөйлескен кезде, біз онымен одақтас болған кезде, жеріңе тимеймін, күнкөрісіңе қиянат жасамаймын, әскер алмаймын дегесін. Осы анттың бірде біреу орындалған жоқ. Бізге ақ патша, сол қасым патша қол қойған қағаздағы уәдені орындай алмаймын, бас тартамын деп ашық түрде жарай қасын. Содан кейін барып, үш мәселе туралы шешім қабылдап барып, сендерге жауап береміз дейді.
Тұрсын Жұртбай патша үкіметі бұратана халықты толығымен шоқындыру саясатын жүргізген дейді. Ал шоқынуға қарсылық танытқан тұрғындарды оның сөзіне қарағанда патша әскері арнайы серуенге шығып қырып отырған. Ол басқа халықтың жерін толығымен иеленудің бірден бір жолы осы болатын деді.
Бұл кезде патша әскері қазақтарды, өзбектерді, түркмендерді, яғни Орта Азия халықтарын зорлап шоқындыруға арнайы әскер істеп ұстап отырған. Өзі немістерден жеңіліп жан дәрмен болып жатқан Ресей армиясы күндердің күнінде Ресейдің православ елдерін қабылдау үшін деп 18 дивизия әскерді осы аймақта ұстап отырды. Яғни оны соғысқа қатыстыруға бас архиерей рұқсат бермеді. Міне әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі, содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Иә, онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған Шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына кулактарына алуу көздөлдү. Осы жарлык чыгыш менен бир ай өтпөй жатып, буйрукка каршы жаппай бас көтөрүү басталды. Мен хабарымды шагын кулактандыруудан кийин жалгастыратын боламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Мен хабарымды ары карай жалгастырамын. Микрофон алдында Лайла Махметжан кызы. Тарихи зерттөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, серуенге чыккан патша аскеринин катыгездигинде шек болмаган. Олар аяушылык дегенди билмеген. Турсун Журтбай сол жорукка катышкандардын жазбаларында казак жерине жасаган жоруктары тууралуу деректерин мисалга келтирди.
Адамдарды жазалауга Жетисуу генерал-губернатору арнайы указ берген. Онда каршы чыккан буратаналарды үрөй менен багындыруу үчүн аскерий серуен жасасын. Ол аскерий серуен азыркы каруу-жарактын бардык түрү менен жасакталсын. Содон кийин ар үй сайын бир ауылды жок кылып жиберүү керек. Сөйтүп аскерий серуен жасоо аркылуу үлгү көрсөтүп шошундуруубуз керек. Сонда гана булар тияды дейт. Шындыгында да фон Берг сыяктуу аскер жасоо албастыктары бул буйрукту артыгы менен орундаган. Мен өзгө кыргын жойгунду айтпай ак коеюн. Жаңагы фон Берг жазат: биз бир жерге ат пен сайдын ичине шауып бара жатсак 540 неше адам тыгылып туруп кетти. Олар шал кемпирлер. Біз оларды айдап отырып поселкадан өткіздік. Поселкадағы шал кемпір бала шағалар айыр мен, тас мен, балта мен, шот мен, тесе мен, лом мен әгілерді шетінен ұрып отырды. Поселканың екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақ. Ал кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп, офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердин кешки серуен кеши болуп көңүлдөнгөн офицерлер бийден сыртка чыгып кетип жаңагыларга мергендик салыштырып соларды атты. Эртеңинде олардан эч ким калган жок. Бас командующийсу Куропаткин болгон. Жазылып Эле Филипп деген генералдар катышкан. Фольбаум тикелей өзү осуган атсаашкан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Берг жазады: енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-ті ұл, 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып өттік. Кылыч пен кыйналып өткөндө бирөө калмады. Кайта айланып карасам, бутанын түбүндө тыгылган бир бала отур экен. Бул калай аман калды деп ат менен шауып келип жатканда басы домолоп кетти. Сөйтсем кылыч пен чапкан бас орунда калган экен дейт. Мине ошондой жойкунчулукту көргөн эл энди чет эл алып боспогондон эстейт. Бул патшалык жазалоо саясатынын эң үлкөн чеги жана түпкү кара ниет максатын орундоодун бир амалы. Ягъни жаңагы аскерлер неге сонша бейбит тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-ші, 1897-ші, 1902-ші жылғы жоғарғы әркейлейдің мұсылмандықты қабылдамаса, шетінен әскери серуен жасап, қырып тастап, үйрету керек деген жорығына дайындалған, сонымен тәрбиеленген әскерлер.
Казактар шетелге 1864 жылы алгач рет коңсо аудара бастаган. Турмуштук жагдайга байланыштуу баласы шекаранын аркы бетинде, акеси шекаранын берги бетинде өмүр сүрүүгө мажбур болгон. Бул жөнүндө тарыхчы Турсун Жүртбай былай дейт.
Энди көтөрүштүн өзүнө келетин болсок, бул көтөрүш осындай кара кыргыны менен жанды түршүктүрдү. Шетелге бас баласы үшін, баспанасы үшін, мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады: болыс, мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы, қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірдей қонып еді. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қараудағы ел күң болып сарылып кетті. Мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым деп жазады. Егер елдің болысы ерлігі де бар аты шыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге отқан еді. Шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үлкен қонысы. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгілену кезінде басталған.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылға көтеріліс қазақтың ұлттық сана сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің окоп қазуға бару керек, өйткені біз ұлт азаттық азаттық жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтерді. Бізді әскерге үйрет башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Бізде адамбыз, халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар. Бізде ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді өзеп тұрған кезі астында қалып, бостан-босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16 жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның қыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүзгені мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманатқа босып кеткен жанкештілердің отанға қайтып оралды.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көргенін айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөлектейтінін, олардың мәселесін шешуді департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселеге ұзақ дайындалып, 1902 жылға дейін әр ауылға соборлар салдырған. Мысалы, қазіргі Алматының бағының ортасындағы собор қазақтарды салтанатты түрде шоқындыру үшін жасалған нәрсе. Шоқынбағандарға әскери серуен жасап, оларды халықтың көзінше көмеміз деп қаулы қабылдаған. Қазіргі мәңгілік от жатқан жер сол жерде үлкен шұңқыр қазылған. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістерінің құрбандықтарын сол жерге әкеп жерлеген. Кейіннен соны білетін адамдар осы араға ескерткіш болсын деп ана Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жасалған құрметті мәңгілік отты сол жерге орнатты. Сол соборға мынандай жазған: «Зде сартам собакам и киргизам вход воспрещен». Яғни мұнда сарттарға, қазақтарға және итке кіруге болмайды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұзафар Әлімбаев орыстың үлкен ақыны Ярослав Смеляков қыдырып жүріп жердің астын көріп қалған. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркі бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол мен сенің алдында азмаз ұяттымын дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армыс
саламатсыз ардакта агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Исенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Урматтуу тыңдаушы, Казактар алемде кабарынын бүгүнкү санында сиздерди Үрүмчү маңында туратын казактардын турмуш-тиршилиги менен тааныштыратын болабыз. Үрүмчүдөгү казактардын накты санын дәп басып эч ким айта алмайды. Бирок жалпак эсепке жүгүнсөк 100-150 миңдей казак бар экен. Жалпы Кытай казагы Азаттык радиосуна сухбат берүүдөн кашады. Өтө сак, Кыргызстан өтөр алдында туристтик виза менен барган бизге каршы алуучулар мүмкүндүк болсо диктофон алмай өткөндөрүңүз жөн деди. Сүйтүп барлык курал-жабдыктарыбызды үйдө калдырып, Үрүмчүдөн жаңа диктофон сатып алууга мажбур болдук. Үрүмчүдөгү казактардын көбү каламгерлер, газет журналда, баспаканада, радио телевидениеде жана акимчилик козурлуу органдарда кызмет иштейди. Соңгу жылдары нарыктык экономиканын деңдеүүнө байланыштуу Үрүмчүдө саудагер казактар да көбөйө баштаган экен. Олардын турмуш-тиршилигинен кабар беретин акпараттарды сараң болсо да таптык. Ардактуу агайын, сиздердин назарларыңызга осу кабарыбызды сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Үрүмчүлүк каламгер Турсунбай Сүлеймен Казакстандан келген журналисттерди каршы алуу чарасы кезинде калалык кара өлөң жайында айтып берди.
Калада да кара өлөң деп мен бир өлөң жазгам, айтып берейин. Мына казактын бурунку Каратаудун басынан көчкөледи, көчкөн сайын бир тайлык пост келет деген эки жолун гана калага түшүрдүмчү, калган өзүбүз казак. Бунун туу себеби осындай дастарканда бир уйгур башы отурупту. Биздин мына Жетисуунун басы күнөс, табуунун гана топурак. Алгы жагын көп жылдары тау көшүп, тау кулап, мал жан зыяндалып, сонда жогордон бир уйгур башы кеп текшерип, урушуп, арең ашуу басылып отурганда казактын үйүнө конок болуп отурат. Сонун кийин ауылдын алты аузун баштаңдар деп кымыз ичип отуруп кеткенде бир жигит домбыраны алып, биринчи өлөңү эндеше тау кулайды, тау кулайды, таудын тасы этекке саудырайт деп баштап, биз ал уйгур токтот депт. Эмне болду десе, казактар домбыраны ыласыңдар да тау кулайды, таудын тасы этекке саудырайт деп таудан тамтык коймадылар. Содон мен тау кулайды эндеше тау кулайды, кара таудун басынан көшүп келет, аулым көшүп барат, таудан ашып деп бүтүн кара өлөңдөрдү айтсам, бүтүн малчы казак гана чыгарыпты да. Сонда калада казактар биз неге чыгармайбыз деп бир кара өлөңгө мындай айтып берейин. Эндеше тау куламай, тау куламай турса экен тас этекке саудырамай. Өлөңүбүз үйлөшүп заманага айтып үйрөнөйүк энди калай. Казагым калада да өскөн эди демей Каратаудан көчкөн эди. Кешеги жапанды өткөн турмушту ойлоп мөлдүрөп кара көзгө жаш келеди. Кабаттын басып турмун баспалдагын келеди баспалдак менен аспандагын. Көбайдын көрмөгөлү жүзү болду сагынтып кайда жүрсүн каскалдагым.
Сазгер әрі ақын Турсунбай Сүлеймен бұдан кейін Қытай қазақтары арасында жоғары бағаға ие болған Гүлжамал әнін шырқады.
Басынан кара таудың
Шыңжаңдагы казак кос тилдик саясатынын кесиринен кытайланып бара жаткан урпагынын эртеңи үчүн алаңдайды. Бирок мында казактын маданияти менен адабиятынын каймагы бузулмаган. Сонун күөсү ретинде Турсунбай Сүлеймен Алтайдын чертпе күйүнөн сый сунду. Thank you. Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде қазақтар әлемде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтар жайында хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған қазақтар жайында ақпарат беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер қазақтар әлемде қабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Тианши қазақ тілінде Тәңір немесе Боғда көлі деген мағынаны білдіреді. Үрімжіден 70 шақырымдай қашықтықта орналасқан туристік аймақ болғаннан кейін оған баратын жол өте тамаша жасақталған. Бұған дейін қазақтардың жайлауы болып келген тамаша көркем мекен 1981 жылдан бастап туристік орын атағына ие болған. Қазір мұнда қазақтардың қолында мал қалмаған. Алыс аймақтарда мал бағатын ағайындарынан арзанға сатып алып, оны туристерге қымбат бағада өткізеді екен. Мәселен, бір қозыны 400 юан қалса, шетелдік турист үшін ол 1800 юанға бағаланады. Бірақ туристердің арасында қазақтар болса, бағамыз анағұрлым арзан болады дейді ондағылар.
Мен айым басқан
Есіп Бауыржанның салған әні. Қонақтарды қазақтың киіз үйінде қарсы алады екен. Алты қанат ағорда қазіргі заманға үйлестіріліп, ағаштан емес темірден жасалған. Ішкі жасауы қазақы көрініске малынып тұр. Бауыржан өзі ән салып, би билеп, келген қонақтардың көңілін табуға барынша тырысады екен. Ол мұнда келген туристердің жүрегін жаулау мақсатында орысша, жапонша, ағылшынша әндерді де үйреніп алған. Бауыржан бізге орысша катюшаны орындап берді.
Мысалы енді мына қытайша, орысша. Қытайында дүнгін бар. Дүнгінші саттардың деген секілді. Қазақтардың ұласпандары бойынша.
Қай тілдерді білесіз?
Жапоншадан аспас тілді білеміз. Енді оның әрін білмейміз деңіз де. Енді өзіме кішкене біраз қалай атқамын деп тұрсың ба деп қойсың да. Сол сөйлегіштерді білеміз. Қазақтың үйіне бар, тамам қош, бәр, пәлі-пәй бағада деген секілді.
Жапондар көп келе ме?
Келеді, жапондықтар келеді, біздің америкалықтар келеді, тайвандықтар келеді, ағылшындар келеді, ағылшындар.
Білесіз бе ағылшынша?
Ағылшынша аспас білеміз, сол секілді осы айтқан секілді тамақ ішесің бе, жәйтсе. Атқа мініп тауға шық, қарды барып құшақта деп. Атқа мініп тауға шыққаннан қарды барып бүйтіп ұстамасаң болмайды. Орысша сол енді бір өзіміздің енді здравствуй деп қоямыз. Қалай жағдайың жақсы ма деген секілді. Қане.
Әділет Мақайұлы осы Тәңір көлі саяхат басқармасы бастығының орынбасары. Оның айтуынша, бұрынғы осы көлдің тұрғындары жер үлестерін пайға беріп, саяхаттан түсетін табысты тең бөліске салады екен. Көлдің ең басында 56 отбасы, етекке қарай 104 отбасы тірлік етеді. 56 отбасының 56 киіз орналасқан бұл аумақта 96 отбасының үлесі бар екен.
81-ден бастап 84-ші жылы негізінен 4 дәрежеге, мемлекет, біздің мемлекет мұнан дәрежеге бөледі. А дәрежеде, біз 5 А дәрежедеміз. Шинжаңда 5 А дәрежеден бірінші рет осы. Одан кейін бар мұна тұрпандық. Одан кейін бар қанат қосылды. Міне жерде осы құсап, біз 4 өшерде 56 семей бар. Енді төмен жақта 2 районға бөлінеді.
Ал етектегі 104 отбасы өзара серіктестік құрған. Олар әрбір туристен түскен табыстан 10 юан пайда көреді. Күніне бұл көлге келіп демалатындардың саны орта есеппен 10-15 мың адамға жеткен.
104 семей бар.
Олар жаңа 10% табысы.
Ол төмен жақтағы. Айтып өтіп, төбелесіп, нәрсе сақтап, содырға қалды әзір. Олардың әзіргі жағдайы қандай десең, 400-400 мың ғой. Семья басы 60 мың майында ғой. Жұңғы ақшасы. Негізінде осы неше айдың ішінде 60 мың алып болды. Бұл негізінен біз 5-ші айдың 8-ден ғана басталғанбыз. Оның алдында жоқ болды. Сол жерде 104 болды. 104 семья серіктестік. Ол серіктестіктің бастығы 56 семья 94 жарна мынау. 96 жарна өшірді тұрғанды. Тай қосқан. Жерлесін қосқан. Дәл өшірді тұрған 56 семья. Бірақ осыны қосып отырған 96 отбасы. Тек қосып қалғандары 55 өз алдына семьясы отырып қалғандары біз жарнадан тек қана алатынан өздері басқа жерде жұмыс істей беруінде. Жерін өздеріне тиісті майлап отыр. Біздікі әдетте 12 мыңнан түспейді. Жоғары кезде 25 мыңнан түспеген.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде Үрімжідегі Қазақстанның паспорт визалық бөлімінің басшысы Қайыржан Сәрсебаев мырзамен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Үрімжідегі паспорттық визалық бөлімінің жетекшісі Қайыржан Сәрсебаев онда қазақтар жайында былай ой қозғайды.
Қытай мемлекетінде 1,5 миллион дейді, орта есеппен алғанда 1,5 миллион қазақ тұрады. Үрімшіден басқа мен бір топ қазақтар Бейжіңде тұрады, бір 200-дей семья ма, 300-дей семья тұрады. Ол былай салғанда бір 500-600 адамдай болады. Содан кейін студенттер, сонымен қосқанда бір 1,000-1,500 мыңға дейін баратын шығар, сол жақта Бейжіңде тұратын қазақтар. Басқа Алтай, Құлжа, Шәуешек, Боротала аймақтарында болдым. Оңтүстікте де біраз қазақтар бар, бірақ бұрын көшіп кеткен, жұмыс бабымен кеткендер, бірақ онда неше семья болып есептеледі, бірақ дегенмен енді көбі бері қарай көшіп жатыр. Паспортта ұлты жазылмайды, тек қана ана жеке куәлігінде, содан кейін үй кітапшасында нопос дейді, сонда жазылады. Оның сол 90 жылдан бастап осы кезге дейін көшіп жатқанда бір 200 мыңдай көшкен болу керек, нақты статистикасын. Көшкені бар, өлгені бар, өліп жатқандар да бар, сол себептен бір келкі сол бір деңгейде қалып жатыр. 1,5 миллион деп, біреу 1,800,000 дейді, біреу 1,300,000 дейді, біреу 1,500,000, біреу 2,000,000 дейді. Соңғы санақ бойынша 1,5 миллион деп шықты, 1,500,000 деген мыңды. Оның ішінде жалпы ауылдағы қазақтың бәрі осы үш аймақта орналасқан. Құлжа, Алтай, Шәуешек аймақтарында соның бір бөлігі Гансу өлкесінде Ақсай қазақ автоном уезі бар, онда бір 3,000 қазақ бар. Мори дейді, сол жақта бір бар, Көлде бар, Үрімші маңайында бір Қаратау дейді, Сашетхан Наншан дейді, соның маңайында мекендеп жатқан қазақтар бар. Үрімшіде тұратын қазақтардың көбі үкімет саласында жұмыс істейтіндер, қаламгерлер, жазушылар, зерттеуші, тарихшылар тұрып жатыр. Соңғы кездерде, соңғы жылдарда осы жастардан шығып жатқан кәсіпкерлер. Жалпы енді жағдай былай салыстырғанда 10 жыл бұрынға қарағанда жалпы жағдай ауылда қазақ болсын, қалада қазақ болсын, жағдайлар өте жақсы, қазір дұрысталды. Қытай ерекшелікті социализм дейді ғой. Соның енді ол нарықтық экономика. Былай айтқанда нарықтық экономикасының пайдасын көріп жатқан осы қазақтар да бар. Қытай экономикасы жылдан жылға қарқыны күшейіп, қуаттанып күшейіп келе жатыр. Соның арқасында жалақылар да көбейді. Бизнесте жүрген ана азаматтар да біраз бір бөлігі байып жатыр. Ауылда қазақтар мал жаюдан қалып, қазір енді туризм саласына көшіп өздерінің бір орындарын тауып жатыр. Саяхаттау орындарында кішігірім асхана ашу, таулы жерлерде асхана ашып, аты саяхаттау көбінде сол осы ішіп жемектер сол жайында. Бір бөлігі киім, ұлттық қолөнер солымен шұғылданып, пайда тауып күн сүріп жатқандары бар. Көбінде 95% деп айтуға болады, осы Қазақстанмен сауда-саттықпен айналысады. Соңғы кездерде айта кету керек бір ерекше жағдай. Солардың ішінде енді байығандар, жағдайлар жақсылар, соңғы 2-3 жылдың ішінде осы жағдайымыз, қазіргі деңгейге жеткен жағдайымыз тікелей осы Қазақстанмен байланысты деп отыр. Қазақстанның ықпалы өте мына Шыңжаңға өте мықты, өте күшті. Қазір мына Қытай азаматтары, ұйғыр азаматтары да Қазақстанның арқасында Қазақстаннан келіп жатқан қаражат, Қазақстанға шығарып жатқан техника, киім, көкөністер солардың арқасында талай жағдайларын жасап байып жатқандар бар. Қазақстанға көшеміз деген ниеттері әлі күнге дейін бар. Әсіресе мына жастар арасында үлкен кісілер, жастар келген азаматтар осында енді қаламыз деген ойлары бар. Қазақстанға енді үйлесе алмайтындығын біліп отырады. Олардың енді тілек ниеттері балаларын, немерелерін Қазақстанға жіберіп оқытып, сол жақта қалдырмақ ойлары бар.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Қарғашай, қара жай ішқан салып, Шыр.